Příjemné dopoledne z Karlovarského studia vám přeji se svým dnešním hostem. Nestává se tak úplně často, že si povídám s majitelem hradu. Dneska tomu tak bude. Pozvání přijal hradní pán, a tedy majitel Horního hradu na Karlovarsku. Pan Pavel Palacký, vítejte, dobrý den.
Děkuju, krásný dobrý den vám i posluchačům.
Měl jste rád historii už jako malý kluk? Bavil vás třeba dějepis ve škole?
No právě že jo, bavil. Bavil mě dějepis, četl jsem různý dobrodružný románový knížky ze středověku, z historie, a pak se to tavilo postupně v dospívání v veliký zájem právě o tu kastrologii, o hrady. Jezdil jsem po hradech, stovky jsem jich jezdil u nás na Slovensku i řekněme ve východní Evropě, hodně Rumunsko, Bulharsko. No a čím jsem víc stárnul a rost, tím jsem se utvrzoval v tom, že bych se rád zhostil nějakého takového hezkého, pěkného místa a uchopil ho.
A ten sen stát se hradním pánem, ten tam někdy byl? Třeba v dětství nebo v pubertě?
Já nevím, jestli to byl úplně sen, ale tyhle místa mě strašně oslovovaly. Už od toho dospívání, od těch řekněme 13-14 let, mě hrozně lákaly. Takže jestli to byla otázka jednoho snu, to asi úplně ne, ale něco, co rezonovalo ve mně. Možná jsem kdysi dřív na nějakém hradě působil v nějakém z minulých životů. Můžeme to tak s nadsázkou říct.
Jak vás tedy napadlo pořídit si hrad? Jaké okolnosti tomu předcházely?
No okolnosti, to byla asi ta cesta trnitá a dlouhá, ty tomu předcházely. Chuť tady byla, vůle taky, znamenalo to po těch hradech jezdit, některé teda, které mi byly bližší, tak si je vybrat, začít jednat s vlastníky, to většinou byly Lesy České republiky nebo Pozemkový fond. Ono to nějakým způsobem nevycházelo, protože nebyl to jenom hrad Horní, byly to jiné mnou oslovené hrady a místa. Nicméně na Horní hrad jsem přijel poprvé v roce 94, nádherný polozřícený hrad, tehdy ještě v jakési restituci, pravděpodobně za ale mnoho milionů korun. Tak jsem si řekl, ne, na to nemám, to nejde, a vrátil jsem se tam v roce 99, protože v mezidobí se nepodařilo několik jednání, jako třeba o Vítkův kámen, o Ralsko nebo o Sukoslav Kostomlaty, třeba namátkou jenom vybírám. Tak v tu chvíli jsem si řekl, ano, to je nějaký osudový impuls, nic se tam neděje, nikdo to nekoupil, obec je z toho smutná, 10 let to bezmála prodává, tak jsem začal intenzivně jednat s panem starostou Kačmárem z obcí Krásný les a skutečně se podařila nějaká kompromisní dohoda nad výší peněz a časem jejich zaplacení.
Co všechno jste věděl o Horním hradu, než jste se stali jeho majitelem?
Málo. Tam šlo o to zamilování se do toho místa. Určitě patřil mezi ty nejkrásnější, který jsem kdy navštívil, ale právě skrz ty prostředky, které za to obec chtěla, tak jsem si nedokázal představit, že bych to na to vyšetřil, vydělal, bylo to 3,5 milionu korun a ještě nějaké, dnes by se řeklo, offsety směrem k obci, postavit radnici, něco upravit, prostě bylo to hodně. Takže to místo prostě učarovalo a teprve ty informace, ty jsem začal vstřebávat ve chvíli, kdy byla ruka v rukávě.
A jak jste se vůbec dověděl o existenci toho hradu? Vy jste v té době žil v Praze, jestli se nemýlím?
Ano, ano, já jsem žil v Praze, de facto jsem se do Prahy narodil, i když po otci jsem z Valašského Meziříčí, z Moravy, ale žili jsme celý život v Praze, takže z ní jsem podnikal ty spanilé jízdy, že jo, do toho širšího okolí. A v tu chvíli teda, když jsem hrad získal, tak jsme si tam vyřezali s partou přátel, teda měl jsem přátele, kteří se mnou to šli. Vyřezali jsme si tam místo pro stan, navezli si pracovní nářadí a tak jsme začali ty první týdny. Pak jsem koupil posléze maringotku nedaleko. Jí soused prodával, dnes dobrý kamarád už. A tu zimu, první zimu, protože hrad jsme koupili koncem října roku 2000, tak tu první zimu jsme přečkávali už v Maringoce. Shodou okolností ta zima byla velmi mírná.
Jak vypadá Horní hrad po té době, co ho opravujete tedy za těch 17 let, jestli počítám už správně? Co všechno se změnilo?
No ledasco, tak hrad byl ze začátku úplně zasuťovaný, neprůchozí, 5 paláců, ale pod nánosy mnoha vrstev nebo mnoha metrů zřícených stropních a střešních a různých jiných konstrukcí. Takže první bylo vykutat něco a začít řešit střechy, případně stropy. Do dnešních dnů to bylo přes 700 nákladních automobilů velikosti Avie. Strašlivý množství vykutaných na nádvoří, svezených ručně, potom nakládaných na tu ala Avie. Znamenalo to zpevnit koruny zdí, začít tam budovat minimálně záchranné střešní konstrukce. Posléze tedy finální. Máme 2 finální, 2 záchranné a 1 palác ještě připomíná ten torzální stav ve chvíli, kdy jsme hrad koupili. Takže to byly ty první dny, týdny, měsíce prací a možná i roky.
Co všechno je součástí hradu? No to není asi jenom o hradu samotném, ale možná park, kaple, zahrada.
Ne, přesně tak, je to třeba dneska botanická zahrada, úžasná věc, kterou rodina Hejtíkova vlastně přivzala už mnoho let předtím, než já jsem si hrad vyhlídl a koupil. Oni jsou tam už asi 50 let a už děda dnešního mého kastelána Jakuba Hejtíka, který je vlastníkem botanické zahrady, tak už tam začínal budovat právě cílenou výsadbu na místě bývalých bukvojských zahrad, pěstebních zahrad, skleníkových, kde tu produkci jeli tržně, taky by se dneska řeklo. Takže na to navázala rodina Hejtíků, čili botanická dvouhektarová zahrada, samozřejmě členem Botunie botanických zahrad, už tam kvete ledasco, přijďte se podívat, je vlastně druhý prohlídkový okruh. Potom máme park hradní, připojili jsme 60 hektarů bývalého romantického parku, který taky Bukvojové upravili, a jsou tam dneska ještě mnoho kosterních pozůstatků té květeny, hlavně co se týče stromů, ale úprav taky velkých mozků, cestiček, tak to asanujeme, máme tam přes 1000 ovocných stromů, teď probíhá velký projekt z MŽP, kde je právě vyřezáváme a obnovujeme, roubujeme, asanujeme, takže máme tam proznačenou stezku naučnou a poznávací. Do toho samozřejmě kaplička po rekonstrukci, částečný stodola jako barokní sýpka, mlýn vodní hrázděný, nejstarší stavba pohradu v obci a další věci.
Evidentně tedy pečujete nejenom o samotný hrad, ale právě i o to okolí. To šlo ruku v ruce s tím, nebo automaticky?
Ano, to šlo ruku v ruce s tím. Ve chvíli, kdy jsme hrad získali, tak v tu chvíli už přišla myšlenka jasná a nedělitelná. Nemůžeme ten hrad vytrhnout z kontextu. Ten hrad prostě dominoval tomu údolí, ovládal ho, upravoval ho, měl na něho vliv a to údolí samozřejmě zpětně na něj. Takže jsme i hned začali podnikat kroky právě proto, aby jsme vyzískali ty historické pozemky, které k tomu patřily. Mnohé se tak už stalo, něco málo nám ještě chybí. A ty jsme začali zároveň samozřejmě také obracet k obrazu svému, tedy je upravovat. Všude to byl les, to bylo zanedbáno. Tam se od roku 60, kdy byl hrad vystěhován, co by dětský domov fungoval, tak se tam 40 let nestalo nic. To všechno tam byl les už jenom. Takže bojujeme na mnoha frontách. Není to jenom hrad, je to o to okolí, je to kulturní činnost, je to náplně hradu, je toho hodně.
Říká náš dnešní host, majitel Horního hradu, Pavel Palacký. Posloucháte Český rozhlas Plzeň a povídání s naším dnešním hostem. Pozvání dnes přijal hradní pán Pavel Palacký. Kde vůbec najdeme váš Horní hrad, jehož jste majitelem?
Tak Horní hrad tady stojí, leží nedaleko Karlových Varů, je to 16 kilometrů od Karlových Varů směrem na Chomutov. Nedaleko města Ostrova, blízko je Stráž nad Ohří, respektive Krásný les, naše mateřská obec.
Jaká je historie hradu? Byl to třeba strážní hrad?
Přesně, to jste trefil, ano, byl to strážní, poměrně nevýznamný malý hrad, byla to věž, tehdy vysoká 12 metrů, pod ní předpokládáme nějaký menší palác, ale 3 roky tam kopal Jirka Klsák, co by tady náš přední archeolog nenašel, tam nějaké hmatatelné základy, takže nevíme přesně. Tu rozlehlost, respektive ta věž, to byla malinká posádka, hlídalo to tehdy tamní obchodní a rudný, důlní a jiný stezky a celý ten systém toho kutání a obchodování mezi námi a Saskem. Takže tam fungoval v té linii těch Oheřských hradů, že začíná to zhruba tou Andělkou, končí to někde Hasištejnem, je jich tam, nevím, 5, 6, 7 hradů. Tenhle de facto je jediný, který znova ožil. A na druhou stranu jediný, který vydržel naprosto zázračně fungovat a žít celých 700 let. On nebyl opuštěn, nebyl pobořen, nevyhořel. Z malého hradu se postupně vlivem mnoha majitelů, na desítky jich ho vlastnilo, vzpomenu třeba Šliky, kteří velmi významně ten hrad nějakým způsobem upravili, ale nebyl jediný, a na konci to byli pak Bukvojové, ti ho vlastnili nejdéle, 107 let. Takže z té jedné věže udělali 5palácový komplex, areál hradu, samozřejmě i s hospodářstvím, tehdy čítalo 10 000 hektarů, ještě jako do války nebo lehce po válce. Takže ho rozšířili, upravili, byla tam voda, elektrika, odpady, všechno. No a pak stačilo těch 20 poválečných let, necelých, na to, aby se tenhle ten nepřetržitě fungující hrad naprosto zřítil.
Ten hrad má tedy asi temnou minulost v té nedávné době, protože hrady mívají občas temnou minulost a leckdy to bývá doba poválečná, doba komunistického režimu. Platí to i u Horního hradu?
Platí to samozřejmě u Horního hradu, určitě. On po válce, po té, co odsunuli teda do Bukvojů, tak sloužil jako ubytovna pro Jáchymovské dolinu, pro jejich pracovníky. Posléze se z toho stal dětský domov, takový záchytný, rozrazovací, spíš pasťák než cokoliv jiného. A ten přišli nám tam, když jsme začínali s hradem před 17 lety, tak nám tam přišli jak jakoby ty chovanci z toho domu, tak učitelé, tak dokonce ředitel. Byly to úžasné srdeční setkání, vzpomínali na ty časy, všichni svorně. A okolo roku 60 tedy byl hrad, protože tuším, že si tam stěžovali na to, že byly odlehlý, zásobovací cesty byly složitý, vysídlené pohraničí, tak je někam přesunuli jinam a potom už pro hrad nechtěli tehdy teda komunisté najít žádné další využití. Argumentovali, že takových památek je mnoho v pohraničí, což samozřejmě měli pravdu, ale to nemělo znamenat to, že to nechají spadnout. Že jo? Takže zamklo Řeklo se to bezprávce a pak už vandalové a zlodějové a další během těch dalších let zapříčinili tu definitivní zkázu.
Vy ten hrad neustále zdokonalujete. Jak se vám daří schánět třeba peníze, ještě značně velké částky na opravy peněz, na opravy hradu?
Určitě není to jednoduchá věc. Od samého začátku se snažíme kolem toho dělat velikou publicitu, popularitu. My samozřejmě čerpáme od kraje, čerpáme od města Ostrova, jehož rada nám jako velmi přeje. Čerpáme z Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství. A samozřejmě nezmínil jsem zdaleka všechny. Ale je to cesta trnitá a proměnlivá. Jsou roky, kde se dobře daří, dá se sehnat prostředky a jindy to nejde. My jsme třeba od Ministerstva kultury získali už 17-18 milionů korun, ale poslední rok nám argumentují tak trochu s úsměvem. No, vy už máte lecos hotovo, my potřebujeme podporovat další, už ještě zřícenější stavby, takže nezlobte se, tady už vám peníze moc nedáme. Je to smutné, protože ten náš pětipalácový objekt opravdu by potřeboval 200-300 milionů a to se držím při zemi, protože kdyby ho opravoval stát, tak by to opravoval za 2 miliardy, tak jak to stát umí dělat. My to umíme daleko levnějc a dáváme do toho samozřejmě všechno, to srdíčko, že jo, pod práci, energii. Mnoho věcí se odehrává nezištně na dobrovolné bázi. Ale přesto bychom potřebovali ještě nějakých 50 milionů, aby jsme se dostali, aby byl korpus hotový. A pak bychom si hráli s jednotlivými komnatami, sály a dalšími těmi parádičkami neogotickými.
Co všechno je tady za vámi, co se oprav týče a co naopak před vámi, kdybychom se chtěli dostat do toho úplně ideálního stavu?
No, já už nejsem si jistý, jestli se dožiju osobně ideálního stavu, ale mám několik synů, tak doufám, že to převezmou potom postupně. No, my už jsme ve fázi, kdy vlastně udržujeme opravy. Ne, že jo? Po těch 17 letech už opravdu musíme některé věci znova vlastně dělat, protože už dosloužila jejich životnost. Jinak máme teda 4 paláce zastřešené, 2 z toho záchraně, to je veliký pokrok. Máme řadu stropů udělaných jako stabilních statických konstrukcí. Máme asi 15 komnat, které už slouží veřejnosti z těch 130, ale je to veliký úspěch původních 130, když jsme počítali všechny, samozřejmě i malinké místnosti. To jsou velké kroky. Věž je hotová, to byl první moment, co tím jsme začínali. Ale co je před náma? Před náma je právě ještě dodělání těch dalších střech fasády, aby aspoň vizuálně jsme působili nějakým už takovým hezčím dojmem, než je nějaká romantická zřícenina. Takže opravdu fungujeme jako rodinný hrad s tímhletím velkým přesahem.
Kolik lidí se tedy stará o chod a vlastně i záchranu Horního hradu? Asi to není jenom o té rodině.
Ne, to ne, to v žádném případě. A to rodinný má být ve smyslu nejenom jako k mé rodině, ale že nabízíme to místo pro rodiny a hojně oni ho využívají. A pro party samozřejmě. Takže takhle spíš je to míněno. O hrad se stará proměnlivé množství lidí, ale jakoby ten top tým čítá nějakých 7, kteří tam prostě musí být a jsou k dispozici a k ním připadá třeba dalších 20-30 pomocníků, kteří se nám pravidelně vrací. Ovšem z rozsahu několika set, kteří se nám také vrací, ale v periodách jednou, dvakrát do roka. Ti ostatní jsou třeba každý víkend, jsou z okolí.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je Pavel Palacký, majitel Horního hradu. Tady je rádio vašeho kraje, posloucháte rozhovor s Pavlem Palackým, majitelem Horního hradu na Karlovarsku. Jak se vlastně žije na hradě po praktické stránce?
No, jako na zámku, říkám s oblibou, protože jsme hrad a zámek, tak vždycky říkám, máme si jak na zámku, ale samozřejmě zatím je mnoho netušeného pro nezasvěcenou veřejnost, pro návštěvníky. Žije se tam samozřejmě hezky romanticky, žijete v přírodě, pochopitelně. Přál jsem si to, po 5 letech v Maringoce jsme se s rodinou přestěhovali už do našich vlastních komnat, máme je hezky vybavené, jsme tam spokojeni. Ale s prací usínáte, s prací vstáváte, že jo, jste neustále k dispozici. Pro všechny, kdo přijdou, něco potřebují, řídíte ty práce, takže když si potřebujete odpočinout, tak to není na hradě, že jo, tak musíte z toho hradu utéct, abyste si trošku odpočinuli. Tak se žije, ale nestěžuju si, vybral jsem si to dobrovolně.
No, vy možná, ale co na to říká rodina? Vy jste bydleli v Praze, to jsme vlastně přiznali v předchozím vstupu, takže děti i manželka si opouštěli určitý komfort.
Je to pravda, samozřejmě zajetý komfort a naopak šli jako do velkého diskomfortu, protože ta maringotka v sobě kromě střechy nad hlavou jako moc v sobě neskýtala. Takže jsme si to prožili jakoby od píky. Teď ten komfort je asi lepší, než jsme měli v Praze, samozřejmě v tuhle chvíli po těch mnoha letech, ale ta rodina ten úděl přijala, že jo, přijala to tatínkovo šílené rozhodnutí, že si teda přeje mít nějaký hrát a chce na něm nějak fungovat, tak přijala ho teda v celku nezištně a obětavě. obětavě, sebeobětavě a vydržela a je to vidět na dětech teďkon, co teda pomaličku stárnou, ale pořád jsou ještě základoškolské, takže k tomu místu mají vztah, jako jsou na Hradě a snad tam i vydrží, doufám.
Co se rodině zamlouvalo nejméně? Nedostatek elektřiny, teplé vody, internetu, co to bylo?
Já takhle úplně, co to bylo? Asi to dojíždění. Tohle to všechno jsme zvládali, i ta voda, že nebyla teplá, ve Škopíčku jsme se měli v potoce a tak dále. Elektrika taky nebyla první roky na Hradě. Myslím, že to je to dojíždění, protože kamkoliv potřebujete do civilizace, potažmo následně děti začaly vyrůstat, takže od těch do školky už jsme je vozili, tehdy do stráže, dobře 4 kilometry nebo 3, ale tam zpátky a dvakrát denně a pak do Ostrova, do škol a na kroužky a tak, takže jako třikrát denně, když potom jedete z Hradu tam a zpátky, tak to asi jako nejvíc vadí a vadí to pořád.
Zima už je snad definitivně za námi. Jaká je zima nebo zimní sezóna u vás na Hradě? Jaká třeba skrývá úskalí, jestli vůbec nějaká?
Skrývá. Ona sebou nese pozitivum to, že si jakoby trošku zregenerujete, že těch návštěvníků je méně, protože my teda máme otevřeno celoročně, ale je pravda, že období od Vánoc, od těch adventů zhruba až do konce února se moc nechodí, čili 2,5 měsíce, 3 měsíce je ta návštěvnost minimální a pak teda je naopak o to hustší. Takže si trošku odpočinete malinko, ale ten sníh samozřejmě sebou nese problémy. Máte rozestavěný hrad a vůbec ta neogotická kompozice hradu sebou nese mnohé úskalí v tom, že z nich zapadne. Nekam nemá, teď to házíte z těch atikových ozdob, čili musíte na těch střechách být, když je hodně sněhu. Musíte s ním bojovat v mnoha frontách. Mráz taky nakonec vadí, že jo, i když je bez sněhu. Takže je to věčná jakoby akce. Ale zimu máme jako rodina rádi, takže jako si nějak nespěčujeme, sportujeme hodně, čili jsme rádi, když je sníh, ale není to klidné období.
A kde vlastně máte tu hlavní návštěvnickou sezónu?
Ta hlavní de facto začne, jakmile se trošku oteplí, jakmile sleze ten sníh, tak už všichni, už poslední únorový víkend jsme měli 60 lidí, že jo, návštěvníků, protože už honem kam vyrazit, tak zaprvé jsme první památkou, která se vlastně odevírá, respektive se nezavírá, že jo. Státní hrady přece jenom otevírají trošku po nás, tuším, že to je k 1. dubnu, tuším. Takže jsme první na ráně, takže chodí se hodně už od začátku, vrcholí to asi květen, červen, to je období školních výletů a takový těch natěšených akcí, kdy po té zimě se objednávají rauty, svatby, oslavy narozenin, všechno možné. A samozřejmě potom přes ty prázdniny. Ale paradoxně jako největší opravdu nápor je květen, červen.
Co vám udělá radost, když třeba něco opravíte nebo zpřístupníte nový prostor?
Určitě, to udělá velikou radost a strašně bychom rádi si těch radostí dělali co nejvíc, ale točíme pořád relativně malé prostředky na to, abychom se mohli pouštět do velkých věcí, to je mnoha milionových věcí. A ne každá věc se dá rozestavit a dělat 5 let, je potřeba třeba ji udělat naraz, aby nevznikly nějaké další škody. Takže tohle nám opravdu dělá radost, každá drobnost. Teďkon chystáme dokončení rekonstrukce kašny, kterou jsme skládali z fragmentů na 3. nádvoří, asi ze 100 fragmentů, co byly rozbité po hradě. Otevřeli jsme branku vedle hlavní zadní brány, no, máme 2 brány, přední, zadní, tak vedle zadní brány máme maličkou branku s krásnou původním mříží, schodištěm a finišujeme na klenebním sále. Jeden z mnoha sálů hradu bude poskytovat, doufám, už v létě zázemí pro naše návštěvníky, kulturní i případně ubytovací nárazově, když by bylo třeba. Takže to jsou věci, které nám opravdu dělají radost a vidíme to na tvářích návštěvníků.
Máte představu, kdyby hrad mohl být celý opravený? Je to třeba v řádech 10 let, máte nějaký plán alespoň v hlavě?
No mám, ale já už jsem ho tak trošku upozadnil v té hlavě. Dělali jsme si ho na začátku, když jsme stavěli, jsme říkali, tohle bude za 5 let, tohle za 10 a za 20, no to bude hotovo. Tak my za chviličku budeme slavit těch 20 let, že jo, za 3 roky. Hotovo zdaleka není, i když oproti tomu, co bylo, je to nebe a dudy, to všichni oceňují, samozřejmě ten hrad už funguje, žije, ale hotovo zdaleka není, takže ten horizont, já si ho už netroufám říkat, je to generační záležitost, čili určitě budou ještě děti dodělávat a doufám, že ne děti dětí. Na druhou stranu je to otázka samozřejmě peněz, kdybychom ty miliony měli k dispozici najednou, nebo respektive třeba v horizontu 2-3 let, tak do 5 dokážeme ten hrad udělat, to není problém, ale kde to samozřejmě vzít, to provoz nevydělá.
Jak vypadá váš běžný pracovní den, pane Palacký?
No, běžný pracovní den vypadá tak, že vstanete ráno, už se podíváte na nějaké zmeškané časné hovory, na telefonu zapnete počítač, že ho vidíte e-maily a už jedete. Rozkomunikujete tohleto, běžíte na nádvoří, poradíte se s čelátkou o práci, co se udělá dnes, co zítra, dohlédnete, jak se to dělá, už otvíráte hrad, protože první návštěvníci na tu 10. přijdou, jdete zpátky k počítači, telefonujete, jedete, domluvíte si nějaké jednání, vyrážíte ven, samozřejmě nestíháte, honem, vrátíte se zpátky, ještě něco dokončíte, do té doby doby přijmete nějaké objednávky, podíváte se, co se všechno odehrálo během dne za tu práci, no a někdy večer plus minus skončíte, no, je to příjemných 10-12 hodin.
Když vás tak poslouchám, máte tedy volný čas? A když ano, jak ho nejraději trávíte?
Ne, tak už jsem ve fázi, kdy si ten volný čas prostě musím udělat. Ono to jinak nejde. Kdybyste čekal, až jako to přijde, tak to nikdy nepřijde. Takže si ho nějakým způsobem dělám, ten volný čas. Je to asi nejvíc s dětmi, snažím se o víkendech, aby jsme teda vyrazili aspoň na jednodenní výlet z hradu, zažili něco jiného. Je to třeba po večerech nějaká kultura, a nebo, a to je jakoby nejoblíbenější, prostě se na 3-4 dny vyrazí z hradu pryč, někam jinam.
Co je vlastně správně? Horní Hrad, nebo Hauenstein, anebo německy Hauenstein?
Všechno je správně. Ono se to prolínalo v těch různých obdobích. Ten, jak jste správně říkal, Hauenstein nebo Hunstein, taky jsem se potkal. Hauenstein, my to překládáme jako palici na kámen, volné přeložení. Asi by mělo symbolizovat právě tu důlní činnost v těsném okolí. Nejbližší šachta je kilometr daleko od hradu a výsypka. Takže to bylo nějaké historické setleté označení a po válce se začal užívat název Horní Hrad. Podle obce nebo části obce, malé části obce, co je pod hradem, a my jsme se dotazovali kdysi pro Ústavu pro jazyk český, který by jako nám doporučil, tak nám doporučil tu českou transkripci. Není to samozřejmě překlad, takže užíváme Horní Hrad / Hauenstein a jsou spokojení jak němečtí návštěvníci, tak samozřejmě ty čeští.
Sezóna vlastně teprve začíná. Co chystáte letos za akce na Horním Hradu?
No, je jich zase mnoho, samozřejmě 15 dohromady děláme v roce, těch našich vlastních, tak nejbližší bude velikonoční prohlídka, srdečně zveme teďkon tuto sobotu od 7 hodin. Následuje 14 dnů na to Čarodejnice, vychází na neděli, čili pondělí státní svátek, nádherný termín. Máme dvě kapely na hradě, celodenní program od 11 hodin až do 22, čili se můžou vystřídat návštěvníci během celého dne, bohatý doprovodný. No a potom v květnu to jsou dětské dny, co pořádáme, nebo festival Slunohrad. Samozřejmě už XT ročník multižánrového festivalu. 15 kapel vystoupí na dvou scénách na hradě. Pokračuje to v létě sympózium uměleckým, devítidaním, letos 15. ročník. Chválou medu, taky tradiční akce. Všechno máme na webových stránkách www.hornihrad.cz. Srdečně zveme.
Pane Palacký, přeji vám, ať se neustále daří. Díky, že jste byl naším hostem a budu se těšit zase někdy příště. Naslyšenou.
Já vám děkuji za pozvání, moc se těším s vámi i s našimi posluchači, že se na nás přijdou podívat na Horní Hrad. Naslyšenou.
Naším hostem byl Pavel Palacký. Hezký den přeje Radim Jehlík.